Vanoggend kuier ons met Andreas Kleinhans en ja, hy het 'n wonderlike storie van genade en liefde en vreugde om met julle te deel vanoggend. So Andreas, hoe gaan dit vanoggend?
Dit gaan baie goed, dankie Bertha. Baie lekker om hier te wees.
Ja, dankie dat jy saam met ons kuier vanoggend. Dankie dat jy jou storie met ons kom deel. En ja, ek gaan maak soos ek met al my gaste maak, gaan vir jou vra, waar het jou verhouding met die Here begin? Daai oomblik wat jy besef het, of daai tydperk in jou lewe wat jy besef het, hierdie is tussen my en hom. Hierdie is nie 'n kerk ding nie, dit is goed om kerk toe te gaan, maar dit is nie noodwendig al wat tussen my en hom is nie. Dit, ek kan met hom praat en hy is deel van my, hy stel belang in my. Wanneer het dit vir jou begin?
Weet jy, ja, mense vra baie keer die vraag, en ek moet nou sê, ek dink ek is een van die gelukkiges, en ek antwoord dan nou altyd, ek dink dit begin op 23 januari 1968, toe ek gebore is.
Oh, beautiful!
Ja, ek kan nie 'n tyd onthou wat ek nie bewus was van God nie, miskien toe ek nou kleiner was, maar selfs dan, ek het groot geword in 'n huis waar my ma met pa baie praktiese Christene was. Jy weet waar pa nog op sy knieë voor die bed gestaan het elke aand en elke oggend en Bybel gelees het en gebid het. So dit is waarin ek gewoond was, kerk toe gegaan het. En as ek nou terugdink in my kleintyd, is dit een van die goed wat ek onthou, hoe ek gebedjies opgesê het, 'n gebede. En ja, so ek was baie gelukkig, so ek sê altyd my verhouding het daar begin. Ja, en so met die loop van jare het dit natuurlik meer intens geword en ek het baie meer bewus geword daarvan, maar altyd bewus van sy teenwoordigheid.
Altyd bewus van sy teenwoordigheid, hoe wonderlik, en dit is so wonderlik om, as jy nou sê, jy weet, jou ouers was mense wat prakties was oor hulle geloof, en hulle het vir jou gewys, hulle het as 'n voorbeeld vir jou gestaan, en hoe jou verhouding met die Here kan wees. Dit is wonderlik.
Ja.
Iemand het nou die dag vir my iets gesê van, hulle doen karkatkasasie met hulle kinders. So hulle, as hulle kinders in daai plekkie het, waar hulle nou nêrens heen anders kan gaan nie, en waar daar ook nou nie wifi is, wat hulle self kan besig hou nie, dan gesels hulle met hulle kinders oor die Here. En ek dink dit is nog 'n lekker plek om te begin, om jou kind te help, om hulle verhouding met die Here te laat groei.
Ja,
As jy nou terugdink aan jou kinderdae, wat was vir jou groot oomblikke gewees, wat daai vir jou net bevestig het, wat vir jou so lekker was om te sien of om te ervaar wat die Here vir jou in jou lewe bymekaar gebring het? Ek onthou byvoorbeeld vir myself, weet jy, as 'n klein dogtertjie was ek siek die dag en my ma het by die huis gebly saam met my en sy het vir my 'n liedjie geleer. En die liedjie was 'n Christenliedjie gewees. En ek kan nie nou vir jou sê wat die liedjie was nie. Maar dit is net daai spesiale oomblik wat sy gekreëer het en wat jare by my gebly het. En ek dink musiek is een van die dinge wat ons nogal dra deur moeilike tye en musiek is iets wat ons nogal opbeer en kan skoei, maar daai kinderliedjies, my God is so groot, so sterk en so magtig, as niks wat my God nie kan doen, al daai filmgoeders, dit bly by 'n mens. En wat is vir jou 'n oomblik gewees, wat jy kan herroep, wat vir jou so spesiaal was?
Weet jy, ek dink daar was so baie oomblikke, maar vir my het vooral na vore gekom, in die liefde en die aanvaarding, wat ek van my ouers, en my suster en my broer en eintlik die hele familie. Ek was die laatlam. So ek was 15 jaar jonger as my suster. Ek is en ek is 11 jaar jonger as my broer. So jy weet dit was groot opwinding dink ek toe ek gekom het. En almal het vreeslik baie aandag aan my gegee. Maar dit is wat my sal bybly, die ongelooflike liefde wat ek ervaar het, en ek dink dis juist deur daardie liefde en die omgee en die sorg en die versorg waar ek God eintlik ook leer ken het, op 'n praktiese wyse. Want dit is hoe dit vir my gemanifesteer het in my lewe. Want ek het geweet God is liefde en dit is wat ons geleer het. En die feit dat almal vir my so lief was, ja, het ek besef, maar dit is eintlik God wat deur hulle lief is vir my. So ek dink daardie is die moment en daar's baie sulke goeders en die sorg en my maale was altyd net daar vir my gewees. Dit was ek was eintlik so geseën. Ek sê elke dag nog dankie. My pa's nou oorlede, my ma leef nog, sy's nou 88.
Wow.
Maar ja, so ek dink ek was een van die gelukkigste kinders en dan het ek baie vriende gehad. Ek het altyd baie vriende gehad. Ja, so ek dink vir my was die liefde en aanvaarding en dit wat ek met mense kon deel. Dit is waar ek eintlik vir God en die Here ervaar het.
Maar Andreas, dit klink asof jy 'n wonderlike lewe gehad het. Was daar ooit 'n tyd gewees wat daar moeilikheid op jou pad gekom het, wat jy so half 'n bietjie dalk weggedwaal het van die Here af en bietjie gesê het, of net so half jou verhouding vervreem het, bietjie verver het van die Here af?
Ja, weet jy, daar was 'n kort tydperk, ek kan nie regtig onthou presies wanneer dit was nie, ek dink amper dit was, ek was net uit die skool en ek het al begin studeer.
Dan kom die wêreld.
Ja. En toe het ek nou maar gedink oor hierdie goed, maar ek is baie geestelik altyd gewees, baie soos ek nou sê spiritual. So, maar ek het op 'n stadium gekom en gedink, weet jy wat, ek wonder of mense nie maar tog nou gekondisioneer is, soos almal nou maar sê ook nie. Weet jy, jy word in 'n sekere milieu groot en jy word eintlik gebrainwash. En toe het ek nie meer kerk toe gegaan. En het, ek was nie rebel daaroor nie, maar ek wou net sien, maar kan ek dit sonder dit doen? So ek het nie Bybel gelees nie, ek het nie gebid nie, ek het nie kerk toe gegaan nie. Nie dat ek nie geglo dat God nie bestaan of nie meer daar was nie, maar die praktiese goed het ek net nie meer gedoen nie, maar dit was amper vir my soos 'n eksperiment. Ek wou net sien, jy weet, waar is ek en hoe voel ek regtig daaroor? Ja, so daar was 'n tydperk, gelukkig was dit nie baie lank nie. En want ek het eers BSc studeer 'n klein rukkie en ek het toe nou die gevoel en die roeping begin kry om teologie te studeer. So ja, en dit was juist net in daai oorgang wat ek toe die besluit gemaak het. Na ek nou so 'n bietjie op my eie was, amper soos die verlore seun en besluit het ek nou kom ek terug en weet jy wat, ja, ek moet seker nou maar teologie doen. Ek het baie redes gehad hoekom ek dit aanvanklik nie wou doen nie. Maar ek het toe die besluit geneem en dis wat ek toe gedoen het en ek het oorgeslaan teologie toe.
En dit kom so ek weet, ek dink, ek het ook deur soos tydperk gegaan, wat ek, my verhouding met die Here was daar gewees, maar my verhouding met die kerk was nie daar gewees nie. En ek dink, dit is belangrik om te weet, dat dit okay is. Jy kan daar deur gaan, maar dit is goed om terug te kom in 'n gemeenskap, waar jy kan deur gesprekke, voeding kan ontvang, waar jy deur gesprekke bemoediging kan ontvang, en waar, wanneer jy te kort trek, dan kan iemand 'n bietjie langer trek vir jou. Maar wat ek nou eintlik vir jou wil vra is, wat het jou, want dit klink vir my asof daar 'n roeping op jou lewe was, en daar was 'n roeping vir jou gewees om teologie te gaan studeer, en toe het jy nou 'n bietjie teen dit geskop en gesê, nee, wag, en wat was daai gebeurtenis wat jy laat besluit het, okay, I'm gonna do it?
Ja, ek weet jy, dit is baie moeilik, ek dink jy dit is 'n gebeurtenis, ek dink dit was 'n proses gewees. Ja, soos ek nou al hierdie redes opgedis het, hoekom ek dit nou nie wil doen nie, maar die gevoel was in my binneste heeltyd daar, dis iets wat ek moet doen. Maar ek het maar geskop daarteen. Ek het baie redes gehad. Onder andere was dit, het ek gesê, man, as dit nou nie vir Grieks en Hebreeus was, daai vreemde tale, dan sou ek dit gestudeer het. Dit was een van my redes. En weet jy wat, nou later toe ek dit wel studeer het, soos die pad aangegaan het, het al daai redes wat ek gehad het, begin wegval. En dit was so omskep en so omgedraai, dat ek eintlik nie kon glo wat gebeur nie. Soos bijvoorbeeld met die tale, het ek uitgeblink in Hebreeus en Grieks. Dit wat ek gesê het, ek nie sal wil doen nie, word toe van my beste vakke. Ek het altyd in die 80-90 gehad, ek onthou die eerste Griekse toets. hierdie meneer so, in Grieks was hy nou maar Grieks gewees, maar dit was ook 'n ander alfabet en so aan. En ek weet hy het so deur die klas gegaan die professor en het hy almal se toetspunt, die eerste toetspunt en dan stop hy so by almal, maar ag. Dit het beroerd gegaan. Almal doen baie sleg en almal dryp omtrent en hy kom toe by my en hy sê is ek Grieks? Want ek was nou baie donker en ek het 'n donker baard en ek het nogal as my hare nou langer is dan krul dit baie en dan lyk ek nogal so. Ek sê vir hom nee, ek is nie. Hy sê maar jy baie hard geleer. Ek sê ja, ek werk hard. Ek het gedoen wat ek kon. Hy sê ja, want jy het 99% fees.
Oh my goodness.
Ja, so en ek het later jare toe ek nou klaar was met BA het ek my honeurs in Grieks gedoen. En dit was nou maar net een van die voorbeelde wat ek nou wil noem hoe my redes wat ek aangevoer het heeltemal toe nou die teendeel bewys is en God eintlik vir my gesê het, weet jy wat? Jy het die talent en jy gaan doen wat jy moet doen. Ja, so dit was 'n proses gewees. Ja, maar ja, ek het dit gedoen. Ek het baie geskop, jy weet, ek het eers BSc gedoen en ek onthou op 'n stadium dan loop ek van my klasse af weg en dan loop ek na die teologie gebou toe en dan net so 'n paar meter voor die teologie gebou en dink ek nee, ek gaan nie in nie want ek het nou gedink ek moet met die dekaan gaan praat want dit is ook nou later in die jaar en ek moet nou maar as ek my rigting wil verander moet ek nou eers met hulle praat. Ja, ons so het dit aangegaan 'n hele paar weke tot ek dit eventually gemaak het tot binne die teologie gebou tot voor sy deur en dan weer omgedraai het en weer gegaan.
Wow.
Maar ja, toe het dit later gebeur dat ek ingegaan het en hulle het my toegelaat. Ja, so dit was ek kon net nie my Grieks en Hebreëus wat die moeilike vakke was kon ek nie toe doen nie. Ek kon Bybelkunde en Latyn en Duits en ja, daar was 'n paar vakke wat ek wel kon neem om in wat ek kon inhaal. Maar Grieks en Hebreëus omdat dit so vreemde tale is, kon ek nie hier, ek dink dit was so my maand se koers, amper helfte van die jaar en hulle het gesê nee, dit gaan nie werk nie. So toe het ek dit nou eers die volgende jaar aangegaan BMW.
Peter, dit klink vir my na daai tipiese ding van aflegging van jouself.
Ja.
Meer en meer van U Here en minder van my. En dit klink vir my ook so, weet soos Moses wat gesê het, nee, ek kan nie dit doen nie.
Ja.
Ek hakkel en ek is nie die een om kyk na my verlede, ek kan dit nie doen nie, maar die Here is aanhoudend en hy is ja. Getrou in sy plan vir jou lewe. En ja. en dit is daai ding van al gaan jy op 'n sy-stroompie van ander studiepatrone en studiedinge, jy kon dit klaar gemaak het, die Here sal nog steeds in jou hart laat praat het, Here, Andreas, teologie is wat jy moet doen, dit gaan jou
ja.
later in die lewe skoei, en as jy nou terugkyk op daai tyd, dit is wat so wonderlik is van Godse genade is, ons sien nie op daai oomblik raak wat die storie is nie, ons sien nie op daai oomblik raak, waarheen wil u my laat gaan, en hoekom moet ek deur al hierdie vertwyfelinge, hoekom moet ek vir weke lank opstap tot by die deur, en terug gaan, en miskien as ek die eerste keer ingegaan, en dan kon ek Hebreëus en Grieks ook sommer gedoen het, dan hoef ek nie nou nog langer te geswat het, want het is nog lang om teologie te swat ook, al die dinge, maar is Godse tyd. Is nie jou tyd nie, is God se
ja.
tyd. En dit is, ek dink dit is wat so amazing is, dat jy kan terugkyk en sien wat dit vir jou beteken, vir jou lewe nou.
Ja.
En ek dink vir jou is dit nogal belangrik om te sien wat dit vir jou beteken nou in jou lewe, as ons nou later weer storie kom. Maar,
ja.
So jy het klaar geswat, jy het nou teologie klaar gemaak?
Ja, nee, ek het. En toe... Ja, en toe het hulle my beroep in Zimbabwe toe. So dit was 1993, ja. Hulle het weer die kerk, die Afrikaanse kerke, ek was in die hervormde kerk, en hulle het dit nou weer probeer op die been kry daar. Daar was verlang nie predikante nie. En toe het hulle twee van ons gekies in ons finale jaar. Ek onthou nog die professor van die hoofkantoor het kom insit, en hulle het twee kandidate gekies. Een moes Harare toe gaan en een moes Bulawayo toe. En ja, ek is toe gekies vir Bulawayo. En ja, dit was wonderlike jare, so ek het my bediening daar begin. En ek was daar van 93 tot 1999 predikant. in die hervormde kerk in Bulawayo, maar ek het verskeie gemeentes bedien. Ek was gestasioneer in Bulawayo, maar ek het dan ook tot by die Valle gegaan en Hwange en dan aan die boopunt van Karibameer was daar mense. En dan het ek twee ander gemeentes gehad, Masvingo, by die ou Fort Victoria was in die middel en dan die hele Laagveld wat daarby ingesluit was en dan het ek 'n klein gemeentetjie gehad op die grens met Mosambiek aan die ooste kant, Chipinge, en dit het Mutare ook ingesluit.
Kijk.
Ja, so dit was wonderlike jare in Zimbabwe.
Hoe is dit moontlik? Want ek meen, ek weet van hoe om, jy klim in 'n kar in Zimbabwe en Zambië. My ervaring is meer in Zambië, maar jy ry daar en jy ry daar lank na die volgende dorpie toe. So,
ja.
Dit was vir jou baie tyd op die pad wat jy moes spandeer.
Baie. Ja. Weet jy, ek het baie preekpunte gehad, so alhoewel kyk Mutare en Chipinge, as ek nou dink aan die ooste, Mutare was een van die groot stad, was die Umtali, pragtig daar in die berge. En maar hulle was 'n wijk van Chipinge. Maar hulle het nooit saam kerk gegaan nie, want dit is om, as ek nou reg onthou, maklik 280 of dalk meer kilos uit mekaar. So ek het altyd dan nou, as ek gegaan het, het ek eers daar Chipinga toe gegaan en dan daar gepreek die oggend en dan het ek weer gery Mutare toe en dan het ek by hulle gaan preek. En so het nou maar met al die gemeentes gewerk. So ek het preekpunte gehad. Dink ek het, ach, ek kan nie meer onthou nie, maar so 8 of 9 of 10 preekpunte. So ek het gemiddeld so 7 na 8000 kilos 'n maand gery om al my preekpunte uit te kom.
Jo,
maar dit was
toch,
wonderlik.
Dankie tog, het was toe gewees en nie vandag nie, want vandag sal jy nooit die brandstof kom bekostig.
Ja, ja, toe was dit nog goed ook. Daar was die selfone natuurlik nie. Mm. En ja, maar dit was wonderlike jare. Die mense in Zimbabwe was so vriendelik. Ek het hulle eintlik beleef soos my ouma en my oupa. Hulle was so bly as jy daar op die plase aankom om jou te sien, want eintlik was hulle maar baie afgesonder.
Ja.
Weet jy, veral na die oorlog, en dit was nou lank na die oorlog, maar ja, het was maar baie afgesonderd vir hulle en dit, die kerk was die middelpunt vir hulle. Dit is waar om hulle lewe gegaan het, daar in die bos.
Ja.
Of selfs in die stede. Ek het nou nog contact met al die mense, dis die wonderlikste verhoudings wat ons gebou het. Ja,
en dit is hulle bedienende tyd van onsekerheid en 'n bietjie vrees ook. En ek dink dit,
ja.
Dit skoei jou vandag.
Ja, weet jy, ek spot nou nog baie keer, ek sê ek was 'n appie daar, want dis waar ek geleer het. Kijk, jy studeer nou in teologie, ek dink ek was 8 of 9 jaar wat ek studeer het, in totaal, want ek het baie vakke ekstra gevat en so aan, maar ja, dis eers as jy in die praktyk is wat jy leer, hoe werk die bediening nou eindelijk, en so maar hulle was so wonderlik, en ek kon, ja, ek kon op my gemak geleer het, ek kon my foute gemaak het, dit was nou nie so erg by hulle nie, maar ek het baie by hulle geleer, en
wow.
Weer eens, die liefde wat ek ervaar het,
weer eens met 'n oop hart van jou kant af, om bereidwilligheid om te leer, die bereidwilligheid om God se liefde te ervaar deur ander mense, dis amazing.
Ja, so ek het weer eens, was ek weer baie gelukkig, dat die mense my, eindelijk op hulle hande gedra het. En ons het 'n wonderlike bediening gehad en dit was baie goed.
Andreas, weet ek wil nou nie ons tyd met ons inhaal nie, want ek seker jy het vandag eintlik baie meer as net dit om te vertel. Maar as wou net so 'n bietjie agtergrond van jou lewe gee en jy het in 99 toe teruggekom Suid-Afrika toe. Ek weet jy is nou betrokke toe was jy deel van die hervormde kerk gewees, maar jy is nou betrokke by die Baptist, eintlik 'n Baptist kerk.
Nee, ek is nou by die Presbyteriaanse kerk.
Presbyteriaans,
okay. Ja. Ja, so ek was toe nou verlaat. Ek het teruggekom na Melville toe. Dit was my gemeente, die hervormde gemeente in Melville. En ja, op 'n stadium die gemeente het so klein geword en finansieel het dit so moeilik geword, het ons besluit om saam te smelt met die Randburg gemeente.
Okay.
Maar in daardie tyd was daar ook maar 'n klomp goed wat nie lekker gewerk het vir my nie. En ek het toe besluit ek gaan nie saam nie en ek het toe bedank. En ek het toe 'n koffieshop in Linden gehad vir eers en ek het toe het my pad geloop en ek is nie na die korporatiewe wêreld toe. Ek het business and life coaching gedoen en ek het vir die Orion groep hotelle begin werk en ek was hulle interne lewens of is eintlik nou die besigheidsafrigter is nou seker die regte Afrikaanse woord. Maar ja, ek was hulle interne afrigter. So ek het al die hotelle, hulle het 14 hotelle dink ek op daardie stadium gehad en ek was ja, deel van daardie span wat elke maand gaan het en dan die bestuurders dan nou gecoach het, as ons nou so dit sê. Ek het toe later, hulle besit ook die Bakwena Spa groep, en ek het toe van die spanne ook toe nou al gecoach, en hulle het in 2016, hulle tak was, is hier so, die hoofdtak is in Centurion, eintlik in die Rasmia by die Welmore Hotel. Dis waar hulle die eerste spa oopgemaak het, maar 2016, toe maak hulle spa oop op Sevenwacht Wine Estate. En hulle soek toe 'n bestuurder en ek het toe besluit, dalk is dit wat ek bietjie moet doen en ek sê vir okay, maar ek sal gaan. Ja, en toe se Kaap toe, toe trek ek 'n bietjie uit as die coach en ek het ook al hulle interne opleiding gedoen vir al die bestuurders op by hoofkantoor altyd. Maar ja, toe los ek dit en toe het ek die tak gaan oopmaak en bestuur vir so 2 jaar. En maar toe mis ek nou my coaching en training, ek mis toe die kerk, want toe is ek nou glad nie meer betrokke in kerk en preek nie. En toe is daai ding van die roeping nou maar weer daar. So ek voel ek leef nie my doel uit nie en ek wil terugkom en ek wil weer betrokke raak, want alhoewel ek bedank het in 2004, dink ek, het ek toe betrokke geraak al by die Presbyteriaanse kerk in Randburg. Het gevolg van een van my ouderlinge wat toe ook met die samensmelting toe nie by Randburg lekker reg gekom het nie, maar die dominee van die Presbyteriaanse kerk, dominee Kobie Potsee, was eintlik 'n oud hervormer. En hy en hierdie ouderling van my was saam in die koshuis.
Oh.
En hy het toe daar begin kerk gaan, en hy het toe bly vir my sê, maar jy moet op die kerk kom, jy moet op die kerk kom. En ek het toe gegaan, ja, en toe die dominee hoor, ek is ook 'n predikant, toe sê, maar wil ek kom nie help preek nie. Ja, en toe het ek deeltyds nog steeds gepreek. Dis net die tyd in die Kaap wat ek nie gepreek het nie. En ja, toe het ek nou teruggekom, en ek het toe bietjie vir myself gewerk, en toe het ek nou weer vir Orion begin deeltyds werk as 'n coach, en toe het ek nou weer by die spa betrokke geraak, maar meer op 'n finansiële admin help ek die op 'n die operations manager. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie. ja, help ek nou nog steeds. So ek werk 3 dae week vir hulle en dan die res is my kerkwerk. En dan het ek toe ook nou teruggekom het in COVID tyd toe ek nie my coaching kon doen nie.
Dis nou
het
ek begin wyn. Ja.
Ja, het ek begin wyn verkoop van Sevenwacht, want voor ek teruggekom het, ek het die boer goed leer ken en ek het die familie goed leer ken en ek het op die plaas gebly. So ek was tussen die wingerde en ek het toe vir hulle gesê toe terugkom, maar weet jy wat, ek is so mal oor julle wyne en ek dink dis van sulke goeie kwaliteit. Ek sal dit hierbo kom bemark en verkoop. En hulle het my opgelei, maar ek het dit nooit toe kom doen nie, want toe raak ek met 'n klomp ander goed betrokke, maar toe ek nou nie werk het nie. En in die COVID tyd, toe begin ek nou die wyne verkoop. En dit is hoe ek nou ook by Alice beland het. Ek ken Alice eintlik nou maar van my kerk, ons baie van my kerkfunksies behaag gehou.
Ja, dis maar nou Alice Aad, Alice Aad in ja, Reinsig, nee? Ja,
ja, ja, ja. So, en dit is hoe ek, so ek doen dit nog steeds, maar ja, die laaste tyd doen ek het baie min, waaroor ons nou net sal gesels, want toe daar baie klomp ander goed in my lewe gebeur.
Maar kom by daardie inspiras, dit is baie, baie inspirational, jou story, jy het toe nou op 'n punt gekom, dat COVID het gebeur, en met dit saam, het daar toe nou een diagnose vir jou gekom, met jou gezondheid, maar hoe het jy besef, daar is iets fout, ek is altyd so van, hoe weet die mens, ek moet nou dokter toe gaan, want kyk, ek gaan nie dokter toe nie, so ek wil weet, hoe moet mens weet,
Ja, so dit was laas jaar, januari 2021, maar dit het 'n bietjie 'n vroeër aanloop gehad, so ek het 'n vergrote prostaat gehad, so wat ons toe nou behandel het met medikasie, maar die dokter het toe gesê op 'n stadium gaan ons 'n operasie moet doen, maar ek het nie 'n mediese fonds gehad, so in 2018 toe ek teruggekom het van die Kaap, toe het ek nou weer begin met die probleem, en hy het gesê, maar ons gaan moet die ou operasie doen, hulle noem die TURP operasie, waar hulle die prostaat kleiner skraap.
Okay.
Want die vergrote prostaat druk dan jou urine weg toe. En dit is eintlik wat die ding veroorsaak. En, maar ek het nie 'n mediese fonds gehad, en hy het gesê, ek moet 4 dae in die hospitaal bly, en het gaan omtrent so 70.000 kos, sê van ek nie, maar daar is nou nie 'n manier nie. ons gaan maar met die medikasie moet voortgaan. En wat ons wel gedoen het van 2018 af, en, maar ek het toe op 'n mediese fonds gegaan, maar natuurlijk het hulle die prostaat uitgesluit vir
jou. Ja.
Omdat het, het was alreeds een conditie.
Ten minste, ja.
Ja, net daarom een jaar. So toe ek nou, en as gevolg van die vergrote prostaat, en ek moet dit nou net noem, was my prostaattelling hoor as wat het moes wees. Nou, prostaattelling is die proteïne wat die prostaat vervaardig, en hulle kan dit in jou bloed meet, en vir iemand van my ouderdom moet dit net moet dit 4 of minder wees. So myne was al van 2018 af hier by 6-7, en in 2019 het dit na 9 toe opgegaan, maar hy het gesê dit is as gevolg van die vergrote prostaat. En toe ek nou laas jaar, januari, by hom kom, het hy vir, het ek vir hom gesê, weet jy wat, die jaar is verby, ons kan die operasie doen. En hy het vir my gesê, nee, ons het die beddens nie, want het was COVID tyd, en al die beddens in Rosebank kliniek is word gehou vir COVID gevalle.
Ja.
Maar ons toets toe my PSA, en die volgende dag, onthou ek het in my teruggeskakel en gesê, ons het 'n bed. Ek sê nou maar, hoe nou so? Hy sê, want jou prostaattelling het teruggekom en is nou 16, dis 4 keer meer is wat het moet wees, en gewoonlik is jou 'n hoë prostaattelling jou eerste aanduidings van kanker in die prostaat.
Ja.
Ja, so en toe het ons die operasie gedoen, en toe sê hy, terwyl ons die operasie doen, gaan hy 'n biopsie doen, want hy wil nou weet wat gaan binne die prostaat. En toe het dit nou, en dit was maart laas jaar, en toe het die resultate teruggekom om te sê, ja, daar is kanker in my prostaat. Graad 1, min, klein, stadig groeiend. So, dit was nie te ernstig nie, maar dit was 'n skok. Dit was 'n skok.
Dis 'n skok, jou kop gaan dadelik, want ek meen, as mens net die woord kanker hoor, dan begin mens al kraar net spin. Ek dink, in die wêreld vandag is, word het so groot gemaak, en het word so, dis so vreesaanjaande ding om te gebeur.
Ja, vir my, dit is, as jy daai woorde hoor, jy het kanker, is dit nogal iets wat jy aan gewoond moet raak. Vir my was dit half 'n skok, omdat ek het nie verwag het, want ek was my lewe lang verskriklik gezond. Ek het nie eens kindersiektes gehad nie, ek het amper nooit griep gekry. So ek is regtig geseën, behalwe al die ander seëninge wat ek gehad het, het ek 'n gesondheid gehad wat eintlik skrik vir niks. Tot en met laas jaar, of die jaar voor dit, het ek nie, en so dit was vir my nogal iets om gewoon te raak, en ek onthou die dokter het nou vir my gesê, het kanker, en hy het vir my gesê, daar is verskillende opsies wat ons kan doen vir behandelinge, en hy het my hele boekie gegee in boekies oor kanker, en vir my gesê, ek jy met huis toe gaan lees die deur, maar moet nie skrik nie, want die boekies vertel nou vir die hele proses van al die grade kanker, en eintlik, hulle skets die hele prentjie, as dit nou baie ernstig sou word. Mm. Maar hy wil hê ek moet kennis neem daarvan, maar myne is net 'n graad 1 kanker, so ek moet nou nie te veel bang wees nie, en, maar ja, ek onthou, toe ek daar uit is, is ek Rosebank, na die sentrum toe, en ek het gaan inkopies doen, en ek het die hele tyd gedink, ja, hierdie gedagte bly by jou, jy het kanker, jy het kanker, en ek het by die huis gekom, en het was aanvanklik moeilik om dit, ek kon dit nie deel met iemand, nou, dit was my net te groot, ja, ek kon dit nie vir iemand sê nie, ek dink dit my 3 dae of 4 dae gevat, voordat ek begin praat het daar, want ek moes self eers vir my dink, maar wat gaan nou aan, jy weet, wat maak ek nou hiermee, ja, so dit was nogal erg, as ek nou terugdink, en dink ek, dit is eintlik niks. Want ek het nie geweet wat wag nog al is.
Ja.
Maar vir my, vir daai tydperk was dit nogal, en dit het nogal 'n ding om jou lewe dan oor te neem. Behalwe dat daar 'n selle in jou lyf is wat jou ander selle begin beïnvloed en aanval. En is daar die ding dat die kanker neem jou lewe oor. Want ek meen, hoe meer mense ek vertel het, begin al jou gesprekke handel oor jou kanker. Selfs as dit 'n besigheidsoproep is. Want natuurlik wil die mense nou eers weet, hoe gaan dit met jou, hoe voel jy? Ja, so dit, ek het later gevoel, maar dit neem jou hele lewe. My opstaan, as ek opstaan in die oggend, dan is dit die eerste ding wat jy dink. En ek het, daar was oomblikke, en ek het noem het, as ek het my story begin neerskryf, het ek genoem my hemelse oomblikke. waar ek in die oggend wakker geword het. En vir 'n paar oomblikke was dit soos normaal. Dink, ah, lekker nuwe dag. En dan tref die gedagte my weer. Maar jy is eintlik siek, jy het kanker. So ek het altyd gesê daai paar oomblikke was nie baie lank nie. Partykeer het ek hulle nie gehad nie, maar daai hemelse oomblikke wat ek eintlik vergeet het ek het kanker, tot die gedagte my tref. En dan was deur die dag is jy maar heeltyd bewus daarvan en al jou gesprekke handel net oor die kanker. So dit is iets wat dan jou lewe begin oorneem. Maar ja, die mense stel belang en ek het dit graag met hulle gedeel. Maar ja, dit het nogal my lewe begin oorneem in 'n sekere sin.
Was dit vir jou sinvol om dit met mense te deel? Het jy genoegsame ondersteuning ontvang?
Ja. Ja, definitief vir my en ja, ek weet nou uit my beroep ook en uit die sielkunde agtergrond ja, hoe meer jy praat, hoe meer heling kry jy. Dit is mos nou maar heling om jou storie te vertel en veral so oor en oor dat dit dan later nie meer so angswekkend was nie en wat toe vir my later het ek nou vrede gemaak. Ek weet ek het baie vroeg besluit ek gaan dit nie resist nie. Dit is nou 'n Engelse woord. Ek gaan dit nie teenstaan nie. Want ek het nog altyd gedink om goed teë te staan bring meer skade. Ek gaan dit aanvaar, dis wat ek het. Maar in my aanvaarding beteken dit nie ek gaan dit nie beveg nie. Bedoelende ek gaan niks daaraan doen nie. Ek besef ek dit is so en dit is nie dat ek hierdie ding ingaan om te sê maar ek wil nie kanker hê nie en hoekom het ek nou kanker? Ek het nie daaraan gegaan nie. Ek het dadelik besluit okay, dit is hoe dit is, maar ons gaan alles doen wat ons kan en eintlik vir die prostaatkanker, die tipe kanker wat ek gehad het graad 1 is sê hulle nou altyd in die boeke wat ek ook gelees het, as jy nou kon kies as man wat 'n kanker het, dan kan jy prostaatkanker kies. Want dis een van die mees behandelbaarste kankers wat die maklikste genees, veral as hy so laaggraad is soos wat ek hom gehad het. As hy natuurlik nou versprei het en al verder gevorderd is, is dit baie moeiliker, maar dit wat ek gehad het, dit was eintlik niks nie. En ek het die behandelinge bekyk, die dokter het my vinnig gesê wat is hy dink die een met ons doen, die brachyterapie en dit is waar die hulle plant radioaktiewe sade in jou prostaat en dan word dit van binne af bestraal. So dit staan ook bekend as interne bestraling. Dan vir 6-8 maande word jy van binne bestraal. Jo. Maar dit het 'n vreeslike 95% goeie sukses oorwinning van kanker dan met amper niks newe effekte nie, want sjoe. Nou wil ek jou sê, as ek die boekie gekry het, die hele boekie gekry oor al die tipe behandelinge. Maar dit was eintlik vir my baie vrees aan jaand, want hulle beskryf vir jou hier is die behandeling en dan gee hulle vir jou al die newe effekte. En ek wil vir jou sê al daai kankerbehandelinge, chemo, radiobestraling of selfs as hulle die prostaat sou verwyder, is daar soos 'n hele bladsy van newe effekte wat jy gaan ervaar. Die brachyterapie was een van die min, hy het net 3 gehad. En ek het ook dadelik besluit, nee, die dokter is reg, ek dink dis die een wat ek
bedoel. I like this one.
Ja, daai ander lyste en lyste van neeweffekte, want dit is nou ongelukkig met kankerbehandeling baie keer die geval, is dit behandel die kanker, maar jy word baie siek van al die neeweffekte. Ons baie slegte neeweffekte en dit was my verskriklik vrees aan jou. So ek het toe besluit nie die brachyterapie is wat ons moet doen. Een. Die eerste fase van so tipe laagkanker wat hulle noem of die eerste ding wat ons doen, hulle noem dit active surveillance waar hulle dit net monitor vir 'n paar maande en toe moes ek in September vir 'n MRI scan gaan waar hulle toe gekyk het rondom die prostaat na al die organe ja die rectum, die saadbuise, die kliere, die niere, die blaas net om te sien asof dit nie of die kanker nie versprei het nie, maar dit was toe net in die klein plekkie in die prostaat. So dit was baie goeie nuus, maar terselfdertyd ons weer my PSA getoets. Wat soos jy nou onthou, laas jaar Januarie 16 was 4 keer meer as wat dit moet wees.
Ja.
Ja, en toe ek nou by die dokter sit in September, toe sê hy vir my ja, die MRI scan se uitslae is baie goed, maar my PSA telling is 47. Wat way off the charts is as ek nou so in die Engels maar praat. En hy sê, daar's groot fout en ons sal moet begin soek daarna. En hy sê dit ook vir my, as ons nie 'n oorsaak kry wat dit veroorsaak hoekom dit so hoog is nie, gaan hy my op chemo sit, want iewers is daar definitief iets nie reg nie. Ja, so hy het my getoets, hy sê een van die oorsake kan infeksies wees, maar ek het geweet daar is nie eintlik infeksies, want mens sal weet vir al blaasinfeksie en die, maar dit was nie, en hy het my toe behandel vir inflammasie in die prostaat, so hy het my antibiotikas gesit, en toe het hy gesê die derde ding wat ons moet doen, ons moet in 'n been skanderings doen, wat ek toe gaan doen het, en hy het my toe geskakel, hy het my geskakel, en toe vir my gesê, ja, hy het 'n plek op my linker heup gekry, wat kanker het, en ek moet nog 'n scan gaan, waar hulle spesifiek nou gaan kyk of dit die prostaatkanker is wat beweeg het, en of dit dit ander kanker is.
Ek wil net pause druk op hierdie punt, Andreas, en by jou incheck, weet, hoe het jy op daai oomblik gevoel met ten opsigte van vrees, ontnugtering, amper daai hele ding van, weet, hoe verwerk jy dit tot op daai punt?
Ja, vir my was dit half onwerklik. Ek het gehoor, want die oomblik toe die dokter vir my sê, hulle het 'n plek op my, en ek dink linker heup, want ek het al lank al seer daar. En ja, ek het al 'n geruime tyd toe seer, en dit was toe vir my so, wow, dis eintlik so onwerklik. Maar hy het nou gesê, ons moet die ander scans doen, en om dit dan ook te bevestig. En wat ek toe gedoen het, en ek onthou nou baie goed die 7 Oktober, toe moes ek hom gaan sien, want toe is al die uitslae uit, en dit was eintlik toe nou die dag wat vir my, ja, baie erg was, waar hy toe nou vir my sê, ja, die uitslae het gekom, en dit is die prostaatkanker wat beweeg het, en hy sê, en ongelukkig is dit nou 'n aggressiewe kanker, en nou is dit 'n graad 4 kanker, en daarby sê hy vir my, hulle kan dit ook nie genees. Ons kan, soos hy gesê het, hy is nou Engels, hy sê, we can slow it down, and we can try to manage it, and we can manage the pain, but we can't heal it.
Jo.
Ja, so, dit was vir my nou nogal erg. Ek weet, hy het vir my dit gesê, en ek het huis toe gegaan, en ek weet wat hy gesê het, maar kon het nie verstaan. Ek het heel dit vir myself gesê, maar wat sê hy nou eintlik? Hy sê dis 'n graad 4 kanker en kan nie genees nie, en is 'n baie gevaarlike kanker. Maar wat sê dit nou? Dit het my regtig gevat 'n paar dae eintlik, wat sê dit? En toe uiteindelik besef my, sê my lewe is in gevaar.
Ja.
Dis wat hy eintlik vir my sê. Dit my lewe is gevaar, hy het gesê ek gaan nie baie oud word nie. Ons kan nie sê presies hoe nie, maar dit is maar daai tipe kanker. Ja, so dit was nogal, jy weet, van om graad 1 kanker te hoor en daar's 'n oplossing vir dit en is glad nie so erg nie. Ja, en dan 'n graad 4 kanker wat nie genees kan word nie. Dit was nogal iets anders. Dit was nogal, ek dink dit is waar ek regtig begin erge goed beleef het en half die vrees begin het in my hart, maar weet jy, my lewe word bedreig. Dis so onwerklik eintlik, want ek het nou nie vreeslik pyn of iets nie, en ek gaan normaal aan, maar nou sê hy vir my lewe is in gevaar. En ek onthou nou, hy het op die dag daar gesit, jy weet, hulle gee nie die diagnose, en dan sê hy vir my, okay, dis die plan, dis wat ons gaan doen. En hy het nou gesê, dat ons het 'n drieledige plan. Hy sê, as ek ouer was, 10 jaar of meer, dan het hulle nie eens al die goed gedoen nie, maar is net, ek is maar net 54, en hulle gaan alles in hulle vermoë doen om my lewe te verleng, so ons gaan 3 behandelinge doen. So die eerste een is hormoonbehandeling, het hy gesê, waarop ek gaan, en dan sal, het hy gesê, gaan ons nog steeds die brachyterapie doen, en dan gaan ons radio bestraal, op die prostaat en die been. So van een, jy weet, ek het jou vertel van al die boekies met al die neeweffekte, nou het ek sommer 3 van daardie goed, wat ek so gevrees het, is nou op my agenda. Dit is nou wat ek gaan doen.
Hoe is jou gemoed op so'n pik? Waar, weet,
Ja.
Wat, waar staan jou verhouding met die Here op hierdie stadium? Is dit 'n bietjie van hoe wat wat gaan aan Here? Hoekom is daar 'n bietjie kwaad?
Nee. Die interessante is, en ek weet dit is baie mense, is dit die vraag wat hulle vra as hulle nou gekonfronteer word met so iets. Weet jy, hoekom ek? Hoekom moet dit met my gebeur? Ek het dit nooit gevra nie, want ek dink omdat ek in my beroep met mense gewerk het wat kanker gehad het en hulle bygestaan het, het ek besef, maar weet jy wat, dit kan met enige een gebeur. Dit maak nou nie saak wie jy is en hoe gelowig jy is en wat, of jy in 'n kerk hoort of nie in 'n kerk hoort nie, dit vra nie. En ek onthou, ek is pas nou 'n groot aanhanger van Olivia Newton-John, en sy is ook met kanker gediagnoseer in die 90er jare, en sy is eintlik op die dag gediagnoseer waarop haar pa oorlede is aan kanker.
Jo.
Selfe dag het sy die diagnose gekry, maar sy het 'n liedjie geskryf daaroor. Don't ask why me, why not me? That's the question. So sy het gesê, jy nie vra hoekom nie ek, hoekom is dit ek, hoekom nie ek nie, hoekom sal daar 'n rede wees hoekom ek dit nie kry nie. So ek het dit nog altyd so gevoel, so ek het nooit daai vraag gevra nie. Ek het net besef dat hierdie 'n grootse ding is. Hierdie is 'n ding wat, ja, ek weet nie hoe ek dit gaan hanteer nie. Dit is baie diep en intens. En dit gaan 'n pad wees wat ek geweet het, ek het nie geweet waar hoe dit gaan loop nie en hoe ek dit gaan oorleef nie. Maar iewers in my het ek geweet daar sal krag kom. En wat ek wel ook ervaar het, so met die tyd.
Dit is daai wete van jy, die vertroue wat jy moet stel in die Here en sê ek vertrou op die Here. Ek weet, U sal alles met goede, ten goede laat meewerk. Al is ek besig om deur hierdie verskriklike vallei van storms en dinge te gaan, weet ek, U sal my deurdra, tot waar ek moet wees. Wanneer mens kom, en ek dink mens begin dan ook jou geestelike, van jou fisiese doelwitte skei, ek weet, as jy verstaan wat ek bedoel. Dat jy so half meer in die geestelike begin leef.
Ja, kyk, ek het eintlik van die eerste diagnose, ek het dit baie spiritueel ervaar. Ek het dit as 'n geestelike ding begin ervaar, en ek dink dit het geïntensifiseer met hierdie tweede diagnose, waar hierdie kanker nou eintlik my lewe bedreig, want ek onthou, toe hy nou sê ek moet met die hormoonbehandeling begin, te sê, van moet ek rarig nou met dit begin. En hy het vir my gesê, I prefer you do, because you're actually in a fight for survival. You are going to fight for your life for the next 2 to 3 years. En daar het die besef begin kom, maar weet jy, hierdie ding is baie gevaarlik en het is intens. En ek dink vir 'n baie tydperk daarna, het ek in stilte my krag gevind. Omdat hierdie ding so groot was, het ek net daar gekry, as hierdie goed vir my te veel word en die gedagtes word vir my te veel, het ek net stil geword. Ek het niks gedink nie, ek het soos gesit en mediteer, ek het net stil geword.
Hoe kry jy dit reg? Dis insane.
Ja, nie, maar ek doen al lang al 'n paar jaar meditasie, so ek het kon al leer om my gedagtes af te sluit.
Sure.
En ek sit net stil, en dit is al vir baie jare, ek dink van 2014 af, ek kan nie meer onthou nie. So ja, en dit is iets wat jy moet aanleer, want ons gedagtes kan ons gewoonlik nie tot stilstand kom. Maar ek het dit goed bemeester, en dis al waar ek veilig gevoel het, as ek net kon stil word in die stilte. En baie keer het ek dit dan nou gedoen met gebed, en ek het 'n ritueel elke oggend, waar ek noem het my gratitude ritueel, my dankbaarheid. Ek bid nie goed nie, ek sê nie dankie. So ek maak elke oggend, dis ook al vir baie jare, elke oggend van my lewe maak ek 'n lys van 10 goed waaroor ek dankbaar is, waarvoor ek dankbaar is, en dan sê ek dankie daarvoor.
En soos byvoorbeeld, geef my 'n voorbeeld waarvoor jy kan dankbaar wees in die omstandighede waarin jy is. Ek meen, dit is moeilik. Dit is moeilik as jy, ja. Want mens is geneig, ons as mense is geneig om te gaan, hier is die negatieve in my lewe, kom ek blaas hom op, kom ek maak hom groot, ja. Kom ek maak hierdie deel van my story so huge, dat ek nie eens die goeie, die mooi kan raak.
Ja. En ek denk dit is hierdie dankbaarheid wat my baie gehelp het. Want om nou met die Here te praat en dankie te sê, so ek het dadelik begin besef, weet jy, daar moet goed wees waarvoor ek dankbaar kan wees. En ek het, omdat ek nou al so half getrein is om te soek na goed, het ek dadelik besef, weet jy wat, ek is by die wonderlikste dokters en die hospitale waar ek is, was ongelooflik. So ek sê nou nog baie dankie daarvoor. In al die tyd wat ek, van my eerste diagnose af, ek het nooit in rye gesit en wacht. As my afspraak 9:00 is ek 9:00 in. Daar is baie keer nie eens ander mense nie. As ek vir die scans gegaan het, was ek baie keer die enigste een daar. Die hospitaal is skoon, die personeel is baie goed. Ek het, en ek was nou al by verskeie hospitale in hierdie jaar, so 2 jaar, meestal Rosebank en Linksfield en Donald Gordon en dan onlangs die Olivedale, allemaal ongelooflik. So ek sê nou nog baie dankie vir die dokters wat ek het, vir die personeel, vir die faciliteite wat tot by beskikking is en die medisyne wat ons kan gebruik en die tegnologie wat ons het. Dit is iets om oor dankbaar te wees. 'N ander ding wat ek toe nou ook begin besef het, wat ek begin beleef het, is weer eens die ongelooflike ondersteuning wat ek van mense gekry het. En dat my verhoudings eintlik met alle mense en almal wat ek ken, so intens geword. Mense wat so belangstel, mense wat ek eintlik laas op skool mee gekommunikeer het, wat nou in kontak met my is, wat vir my bid. Ja, dit was weer eens hierdie ongelooflike ervaring. Weet jy, op daaglikse vlak nou nog sal mense vir my sê hulle is lief vir my. Wat nie 29 voorheen gebeur het nie.
Nee, maar hoor het, nie, ja.
Nee, ek hoor het nou nog, daagliks, mans, vrouens, ouwes, jonges, wat vir my sê, hulle dink aan my en onthou ons is liefie. So, dit is die weer eens, wat ek die Here beleef. Ek beweer weer eens hy liefde wat ek beleef. En dit maak my sterk, dit gee my krag. Ja, so dit is my nog 'n ding waaroor ek dankbaar is. Dit is al die ondersteuning en die liefde en dat al my verhoudings so intens kon word, so mooi kon word. 'N ander ding wat ek dink wat vir my baie positief was uit hierdie hele diagnose is dat dit my geleer het om te prioritiseer. Ek het dadelik begin besef, weet jy wat, tyd is nou nie noodwendig aan my kant nie. So ek kan nou nie 'n lewe leef wat sommer ongestruktureerd is nie. Ek moet besluit wat is werklik belangrik en ek moet daarop fokus. Ek kan nie meer fokus op goed wat onbelangrik is nie. So ek het begin goed uit my lewe sny. Dramas, partykeer van mense wat ek net besluit het, wil ek gaan nie meer deel daarvan wees nie, want my letterlik is my lewe te kort om my daarmee op te hou. So ek het regtig begin prioritiseer en leef. Vooral dan leef in die moment. En ek tot vandag toe nog, as ons die rest van my story vertel, is dit waar ek oor so dankbaar is. Ek het nogal baie vroeg in my lewe, het ek baie gefokus en geweet, live in the now. Jy moet nou leef. Dit is al waar die ware lewe is. En ek het altyd vir die mense gesê, dis ook al waar God is in die verlede en die toekoms, maar dis al waar ek hom kan ervaar, is in hier en nou. En ek het begin besef, weet jy wat, nou is belangrik. Ek kan nie, want ek het nou gaan lees oor hierdie type kanker wat ek het, wat hulle nou gesê het, en my lewe is verkort, so hulle het 'n studie gedoen in Amerika in 2018 met hierdie type kanker, en die prognoses is glad nie goed. So hulle het gevind na die behandelinge, het 60% van die mense dood na 1 jaar. So dat het 39%, denk ek was dit, wat geleef het na 1 jaar na hulle die behandelings ontvang het. En na 3 jaar was dit iets soos 12% wat nog geleef het van die groep. En na 5 jaar was dit 6%. So jy kyk na 'n tydperk van 1 tot 5 jaar, miskien langer. So en ek het net besef, weet jy wat, maar ek gaan my nie daarteen blind staar nie. Ek kan nie leef in vrees nie. Want dis nie hoe ek my lewe wil leef. Ek gaan elke dag ten volle leef en elke dag is my genoeg. En dis hoe ek begin leef het.
En ek dink dit is dis wat jy nou sê is daai dankbaarheid wat jy doen in die oggend, daai wat jy met die Here gepraat elke dag en jy kry jou krag van hom af om dit te kan sê, om te sê ek gaan nie toelaat dat hierdie my onderkry nie. Is absoluut, dis nie 'n selfding nie. Dis nie van uit jou eie krag uit nie. Dit is krag wat van die Here afkom. En om stil te raak saam met hom en om met dankbaarheid te lewe is dinge is maniere om dit net vir jou te versterk. I love that.
Ja, en dit is waar ek hom ervaar en hoe meer ek hierdie stiltes gehad het en hierdie dankbaarheid beoefen het. Ja, ek het net al hoe meer en meer ek noem dit 'n heilige krag ervaar om my sterk te maak. Wat ek nooit voorheen, kyk ek het altyd naby hom geleef, maar ek het dit nog nooit so ervaar soos in die laaste tyd, maar ek was ook nooit gekonfronteer met waar ek nou is. Ek het nog nooit die dood as ware in die gesig gestaar. Dit was die deel van my verwysingsraam. Ek dink dis in niemand se verwysingsraamwerk nie, want ons glo in ons plan, ons is nog jonk en ons plan al wat ons gaan doen as ons oud is. Maar ek moes leer, daar is nie noodwendig 'n oud word nie. Daar is nie dalk 'n môre nie. Maar ek gaan nie fokus op hoe lank ek leef. Maar eerder, ek is nou hier en wat 'n verskil kan ek nou? Wat is my roeping nou, op hierdie dag? So ek leef tot vandag toe nog, gister weer vir mense gesê, elke dag is my net genoeg. Net elke dag. Ek beplan goed, ek beplan baie goed vir die toekoms. Daar's 'n klomp goed wat nou gaan gebeur en waarmee ek besig is en aan werk. Maar ek vat dit dag vir dag. Want dit is ek dink hoe ons moet leef.
Ja, jy het die quote ook op jou Facebook page wat sê don't wait for things to get better. Don't wait for things to get better. Yeah. Life will always be complicated. Learn to be happy right now. Otherwise you'll run out of time. En ek dink dis so 'n ware waaroor jy nou ook praat is van leef in die oomblik. Werk aan die toekoms, werk aan dinge wat jy kan verbeter of dinge wat jy kan uitskei en maar werk ook aan dinge wat jy van vandag kan geniet en waardeer. En ek dink die dankbaarheid thankfulness, die gratefulness in die oggend is absolute manier om net tot daai punt te kom elke dag.
Ja, nee, daai stiltes, die dankbaarheid, ja, en dan net om op die goeie goed te fokus en regtig te fokus, hoorie, terwyl ek nou nog hier is, hoe gaan ek 'n verskil in ander mense se lewens maak? So ek het ook dadelik besef toe hierdie grootse goed nou op my pad kom, hoe ek daaroor gaan dink, gaan 'n baie groot rol speel. Want hoe jy oor goed dink, gaan bepaal hoe jy dit ervaar en wat jy daarmee gaan maak.
Yep.
En ek het besef, en ek onthou ek het nou die aand gelees op, ek skryf my storie mos nou neer, soos ek dit goed beleef, het ek geskryf iewers, ek kan nie bepaal wat met my gebeur, maar ek het die keuse om te besluit, wat maak ek hiermee en hoe kan ek dit tot 'n seën gebruik en positief maak.
Ek raak so opgewonde as ek hoor mense sê dit, maar net is die ding, is jy het altyd die keuse. Hierdie gebeur met my, ek het die keuse van hoe ek gaan reageer daarop. En mens kan dit buite 'n siekte ook stel as iemand mislik is met jou, jy het die keuse of jy dit gaan vat en gaan koester in jou hart. Jy het die keuse of jy dit gaan, of jy gaan sê, luister, ek is jammer jy voel so op hierdie stadium oor my, maar ek gaan dit nie vat vir myself nie. Ek kan dit nie deel maak van my identiteit nie. En dit is so belangrik om te weet, jy het altyd 'n keuse om
ja, dit is ongelooflik.
Ja,
ek het nou 'n boek ook weer gelees van Eva Eger. Sy was ook in die konsentrasiekamp in die Nazi tyd en sy het twee boeke geskryf, eintlik The Choice en The Gift. Nou dan praat sy juist daarvan, die gift is juist dit dat ons hierdie keuse het om te bepaal of te besluit, okay, wat maak ek hiermee? So ek het gaan sit en dink. Okay, ek het nou hierdie kanker en dit bedreig my lewe. Hoe gaan ek dit positief gebruik? Hoe kan ek iets positiefs hiervan maak?
Want die keuse lê daar om te kan gaan en te spiraal in 'n absolute depressie in, om heeltemal jouself net af te bring.
Ja, of in die vrees vas te val.
Of in die vrees, vas te leef. Ja.
Ja. So ek het besluit, na ek mooi gedink het, en ja, het was maar weer 'n proses van dink en meditasie en alles. Weet jy wat? Ek het nog altyd geglo, my doel op aarde is om mense te inspireer. En ek het dit altyd gedoen. En ek het besef, maar weet jy wat? Andreas, ek praat baie met myself. Andreas, die Here het vir jou nuwe tools gegee. Jy gaan nog steeds inspireer, maar jy gaan dit op 'n baie ander vlak doen, op 'n baie hoër vlak, 'n baie intenser vlak.
Wow.
Want dit wat nou op jou met jou gebeur het, is baie intens. Maar jy kan dit gebruik om mense te inspireer. So dit was dan ek het net besef, weet jy wat, nou gaan ek hierdie storie met. My storie moet nou uitkom. Nie omdat ek so wonderlik is, maar ek wil getuig van die krag wat ek ervaar, en dat ek laf my lewe. Ek sê nou nog weer vir iemand, ek laf my life. Hulle sê maar, hoe? Want ons is nou nog eers klaar met my story, ons gaan nou nog meer hoor.
Ons gaan nou, ja.
Ja, so, ek laf dit. Dan sê hulle, hoe? Ek sê, want dit is a gift wat God vir my gegee het. En ten spyte van die kanker, is ek nog steeds mal oor. Wow. Ja.
Ja, want ons nou gehoor het al, jy gaan en jy gaan sien daai ligpunte raak. Jy sien die liefde raak wat die Here vir jou ekstra baie gee nou. Jy sien die vreugde raak wat daar is in elke dag, die dankbaarheid wat jy het vir elke situasie. Andreas, ons het toe nou gekom, dis nou die prostaat, die heup, en toe was dit einde nog nie.
Ja. Ja, nee, dit was nie. Ek het toe nou, in januari hierdie jaar het ek toe nou die breggieterapie gedoen, dit was die tweede terapie. Kyk, my hormoonbehandeling het november laas jaar begin, en dit gaan nou nog aanhou tot middel volgende jaar. Ek het net nou so 3 weke terug my tweede inspuiting gehad, so dit hou vir so 6 maande, en toe die dokter gesê, hy gaan nog ene vir my gee, december, maar dan sal hou tot volgende jaar, net om seker te maak, dat die testosteron nou nie moeite probleme veroorsaak nie, want sien die hormoonbehandeling stop die testosteroon, want die testosteroon voed die prostaatkanker. Ongelukkig. Ja, en dit was vir my baie erg, want ek meen, as 'n man is jou testosteroon speel 'n baie groot rol, en
ja,
dit laat jou manlik voel, en gewoonlik op ons ouderdom begin mans aanvullings gebruik om hulle testosteroon vlakke hoër te maak. En hier moes ek nou hoor, ons gaan my nou stop vir so 2 jaar. So dit was nou vir my glad nie baie lekker nuus nie, dit was nie vir my lekker nie, maar dit was nodig. Dis hoekom die dokter gesê het, jy's in 'n geveg vir jou lewe, so jy moet dit maar doen. So ek het. So ja, okay, toe Januarie het ons die sade ingeplant in die prostaat, en hulle gaan dit tot so September nou nog aktief wees, en toe moes ek met my radiobestraling begin op die heupbeen en dan die prostaat. En maar ek het nou toe intussen van 2018 af so elke dan en wan gesukkel met sekere kosse om te eet, wat die kosse nie lekker wil afgaan. En ek het gedink, dis ernstig nie, maar so teen einde laas jaar het dit al hoe meer begin word. Aanvanklik was dit so 1 maal in 3 maande, 1 maal in 2 maande dalk, maar teen einde laas jaar het dit amper elke tweede, derde dag gebeur, wat ek eet goed en dit sit vas, dit kan nie afgaan nie. So toe ek nou by my huisdokter kom, nou Januarie, toe sê ek vir haar van die probleem, en sy sê nie, maar sy verwys my na 'n spesialis by Donald Gordon hospitaal, en ek het die afspraak gemaak, dit was nou in Januarie, maar ek kon my eers die 10de Maart sien, so vol was hy, en ek het dis net voor ek met my bestraling begin, het ek hom gaan sien, en hy het ook na my gekyk, en hy het gesê, weet jy wat, dit kan of 'n restriction wat hulle noem wees, of dis 'n vernouing. Hy sê, maar ek gaan nog in die kamera vir jou laat slik nie, ek gaan jou vir ekstrale stuur, en dan gaan ek kyk, want as dit 'n obstruksie of restriction is, dan gaan hy 'n operasie moet doen, maar as dit net 'n vernouing is, dan gaan ek weer met inkom, en dan sit hy die kamera in, en dan rek en dan strek hy sommer nou my slukdarm. So ek het toe nou die 25, ek het toe nou die ekstrale gedoen, en dit het gewys dis 'n vernou. So ek moes die 25ste Maart teruggaan na hom toe en opgeneem en onder sedasie gesit en hy het my nogal verduidelik dat hulle kan hom nie te veel rek nie of strek nie. Ja, rek. En want hulle is bang hy skeer, so hulle gaan hom 'n bietjie rek en dan as dit nie beter te veel beter gaan nie, moet ek weer terugkom sal hom nog 'n bietjie rek.
Ag, pret.
Soos ek nou onder die sedasie en word toe nou wakker en ek wag toe nou vir die dokter want hy wil my sien. En weet jy Bertha, toe ek nou voor hom gaan sit toe hy uiteindelik kom en ek kyk vir die dokter en ek dink hy lyk nie lekker nie. Ek is nou die pasiënt, maar hy lyk nie vir my lekker nie. Hy lyk vir my senuweeagtig. En hy sê, hulle is nou almal Engels en hy sê vir my, "I'm so sorry, we couldn't stretch the esophagus." Ek sê, "Why not?" Hy sê, "Because you've got a cancerous growth, a tumor at the bottom of your esophagus." Ek het gelag. Ek kon net nie dink hoor glo wat hy vir my sê nie. Ek sê, "Wat?" Hy sê, "Ja, dit het al jou hele slukdarm toe gegroei. Daar's 'n baie klein gedeelte oop van jou slukdarm en dis hoekom jy sukkel om te eet. En hy gaan al hoe groter word, so hy gaan jou hele slukdarm later toegroei." En toe begin hierdie man vir my praat van ek gaan nou op chemo moet gaan. So nou moet jy weet waar ek vandaan gekom het van 'n braggieterapie na al daai terapieë wat ek gekyk het wat ek nie wou hê nie, wat nou al so uitgebrei is dat ek amper nou almal al van hulle gaan doen. So ek het nou af hom gesit en kyk en ek kan eintlik nie glo wat hy vir my sê nie. Want ek dog toe, dis presies die derde keer in 1 jaar wat iemand dit nou vir my sê. Derde keer wat hulle vir my sê ek het kanker. En hy sê dit, hy glo nie, dit is verwant aan die prostaatkanker nie. Dis nie die prostaatkanker wat na die been beweeg het en nou weer versprei nie. Dis 'n ander kanker. So weet jy wat, ek het nou op pad huis toe. Daar's mos nou verskillende fases wat jy deurgaan as jy sulke nuus oor 'n trauma ervaar. So ek is deur al daai fases. Kyk, en nou het dit al hoe vinniger gegaan. Nou vat ek nie meer daan nie. Jy weet, in die tyd wat ek by die huis kom, is ek deur al die fases. Want ek kon net nie glo wat hy vir my sê nie en ek wil nou so 'n bietjie humor inbring wat ek nou daai dag sit en dink het. Partykeer ek weet nie, my brein maak nogal humor. Ek sit en luister na hom en ek dink dit klink vir my soos 'n very mark advertensie. Waar hulle vir jou sê, weet jy, hierdie is die aanbod van jou lewe. Jy kan nou prostaatkanker kry en wat na die been versprei en jy kan nog slukdarmkanker kry. En dit alles net vir R4000 'n maand, want dis wat my medies my kos. En ek dink en hulle sê dis nie al nie. Jy kan braggieterapie kry en ons gaan chemo ingooi heeltemal vernuut vir jou. Ek kon net nie glo wat ek hoor nie, want dit klink vir my toe nou net, ja, wat nou nog? Wat ek wil eintlik vir hom gesê het, het ek gedink later ek wil vir die dokter sê, weet jy wat, kyk vir my watse behandeling is daar nog en dan kyk ons waar kan ons dit inslot in my lewe, want ek doen nou amper al hierdie goeders.
Ja.
Maar ja, dit was nie vir my so groot skok soos die ander, maar dit was nog steeds 'n skok. Maar ek sou nooit kon dink.
Baie oorweldigend.
My slukdarm nou weer 'n kanker is.
Ja.
Ja, so dit was baie intens. En toe moes ek vir scans gaan wat hulle my toe skandeer van my nek tot en met my pelvis. So 'n week later. Nou sit ek weer, toe sit ek by die onkoloog want hy het my intussen nou terug na die onkoloog verwys, want die onkoloog moet nou my plan aanpas. Want nou met die slukdarm ook wel die onkoloog het toe gesê ons gaan hom bestraal en dan ook chemo. En 'n week later toe ek na die skanderings het en nou weer vir die onkoloog sit, toe sê hy vir my, "Hy is so jammer, maar hierdie slukdarmkanker het plan na die lewer versprei." En dit het die dokter wat die sluk gediagnoseer het vir my gesê, toe hy het op die biopsie toegedoen die dag toe hy nou uit dit uit die kamera ingesit en gesien dit is 'n kanker gewas, maar dit nog steeds op die biopsie gedoen en 'n week later het hy my teruggebel en gesê dis bevestig, dit is dan 'n kanker. En hy het toe al vir my gesê dis 'n baie gevaarlike kanker. Hy sê dis baie gevaarliker as die een as jy 'n prostaatkanker wat nou al klaar 'n graad 4 kanker is wat kan versprei. Hierdie een is net so gevaarlik. En net so was dit. Wanneer dit al klaar na my lewer versprei. So nou sit ek en ek dink, "Ja, hierdie is nou baie goed." Hierdie raak nou al hoe meer Ek is nou amper deur die ander, meen ek moet nog net die bestraling doen van die prostaat en die heupbeen. En hier is hy heeltemal 'n ander tipe en nou sê hy weer vir my, dis 'n graad 4 kanker omdat hy weer beweeg. Ja, so dit was baie intens.
So dis aanslag, dis amper as mens voel, ek word aangeval. Ek word aangeval en, maar wat so wonderlik is van jou, Andreas, het, weet ek met jou gepraat het nou die dag, te sê net, ek wil my getuienis kom deel. Hier is wonderwerke op wonderwerke wat gebeur.
Ja.
En dit is so amazing. Ons het letterlik nou 7 minute oor, kan jy dit oor vertel?
So ons moet vinnig praat, ja.
So vertel vir my van daai wonderlike wonderwerke.
Ja. Ja, so dit is baie wonderlik, so dat nou goeie en slegte goed gebeur. Maar gaan gou-gou die goeie goed vertel. Ja, toe ek nou, so 2 weke terug, moes ek nou die hormooninspuiting kry, maar toe moes ek weer my PSA toets. So, jy weet nou van die 47, en die 16, en die 9, en die 7 voor dit. So, toe toets ons my PSA, en die dokter is toe so in ekstase, maar dit was die uroloog, en hy sê, jy sal ek nie glo nie, maar dit het afgekom van 47 na 0.2. Wat hy sê, 'n wonderwerk is.
Wow.
Want jou prostaat telling is nou 'n goeie aanduiding wat die kanker doen.
Mm.
En hy sê toe vir my, so alles wat ons nou tot dusver gedoen het, en ek meen ek is nog besig, ek het toe net my prostaat bestraling en my beenbestraling klaargemaak. Dat hy sê, dis 'n baie goeie aanduiding dat dit in remissie is. En so het die onkoloog dan nou ook bevestig, hierdie kanker wat ongeneeslik is, wat mense ook nou nie maklik oorleef nie, alhoewel die onkoloog my gesê het, hy het 1 of 2 gevalle waar hulle 10 jaar in remissie is. Ek het toe al gedink, oh, maybe kan ek een wees. En dit het bewaar geword. So, hy het bevestig dat daai kanker van my is nou in remissie.
Wow.
Wat ek glo net genade is. En almal staan in verwondering, omdat het so gauw in remissie gegaan. 5 maande nadat hulle gesê het, weet jy, dis ongeneeslik. Dit is nog steeds ongeneeslik, maar dis in remissie. Wow. So daaroor kan ek net juig en dankbaar wees. En dit is waar ons nou dag fees gevier het, want dis omtrent iets om oor fees te vier.
Dit is, absoluut. Dis absoluut iets om oor fees te vier. En ek
maar dit, ja, die...
Ja?
Ja, nee, maar hulle het nou vir my gesê laas week weer, al 2 dokters het met my gepraat, die slipterm dokter wat het gediagnoseer het en die onkoloog, dat die kanker in die slikterm is baie gevaarlik. So, hulle het vir my gesê, dit kan enige dag, enige tyd, na enige ander orgaan versprei. En ons gaan dit nie weet totdat dit gebeur. En hy sê, wat het so gevaarlik maak, is dat dit by al my lewensorgaan is. So, dit kan enige dag in my aorta ingaan, of dit kan in my longe ingaan. Maar ek het dadelik ook weer besluit. Weet jy wat, ons het die een gewen. En met die krag van God glo ek ons kan ander een doen. Ek het nou vir iemand gesê, ek hou nie die pad op stap nie, ek hou nie op glo nie en hoop nie, want as ek ophou, mis ek dalk die wonderwerk om die draai. En wie weet, miskien is ek die wonderwerk. So ek fokus weer eens nie. So ek weet is baie gevaarlik, maar ek moet ook bysien, nog 'n goeie ding gehou, is dat die radiobestraling, ek is amper klaar, ek moes 30 sessies kry op die slikterm, en ek maak volgende Dinsdag klaar met dit. En die wonderlik is, ek kon vir 2 maande nie eet, en ek het laas week begin eet. So ek kan nou weer eet, wat beteken dat die gewas nou gekrimp het.
Gekrimp het.
Dit gaan krimp, ja. Okay. En dan as ek nou na volgende week gaan ek op chemo vir die lever, en dan sal ons kyk na die operasies, vir 6 weke gaan ek chemo kry. Ja, maar ek is baie positief, en ek gaan weer eens nie vestig, my aandag vestig en fokus op, weet jy wat, is gevaarlik en ek kan, dit kan versprei nie. Ek gaan, elke dag is net genoeg. Dis genade. Dis waar ek my story gaan vertel.
Ek love it. Andreas, dis 'n beautiful, inspirasionele story van hoop en van vreugde wat net absoluut uit jou uitstraal. En ja, hierdie is 'n story wat nog besig is om aan te gaan. Ons is in die middel van jou story. Ons het reeds oorwinnings, daar's reeds wonderwerke wat gebeur het. Maar ek dink wat jou wenresep is dat jy die keuse maak om te fokus op dit wat mooi is, alles wat goed is, alles wat prysenswaardig is. Ek dink is Filippense 4 vers 6.
Ja,
wat sê, ek fokus op dit, Here. En dit maak hierdie journey vir jou 'n wonderwerk op sy eie.
Ja, dis die storie van my lewe.
Ja.
Hierdie gaan die storie wees en ek het beplan baie groot goed. Ek het iemand ontmoet op my pad. Ja, jy ken haar, Al Gosling. Sy het ook onderhoud met jou gedoen. En ons gaan begin saamwerk. Ons beplan eintlik ons eerste sessie by Alice Art Gallery in Rymsig nou middel Julie, waar ons gaan inspirasie bring en hoop bring vir mense. Ja, sy het my al pad met myne gekruis en ek sê net elke dag dankie. Dis ongelooflik.
Maar ja, vertel ons vinnig van hierdie geleentheid.
Ja, so ons gaan nou ons gaan mense inspireer. So sy gaan haar storie vertel want sy het ook baie om te vertel. En ja, dan gaan ek my storie vertel en dit gaan alles gaan gemik wees om mense aan te raak en vir mense te sê, weet jy wat, ja, ons gaan deur baie slegte tye partykeer en partykeer is dit goed baie dink jy kan dit nie hanteer nie. Maar jy kan Daar is altyd 'n weg uit en met die krag van God is enige iets. Daar's nou pas sê. Ek noem my storie, ek het 'n blog nie, maar ek het 'n groep wat ek gestig het, Andrea's Journey of Hope. So die Andrea's hope staan vir ja, die hope staan is 'n storie van healing, van new opportunities, van nothing is everything is possible in emerging from the ashes. Dis wat my hoop voor staan.
Amen.
So ek is ja, en nou gaan ek en El baie goed saam doen. Ons beplan ons nou eerste ding, maar ja, goed, daar gaan baie kom.
Andreas, baie waar kan die mense vir jou opspoor as hulle wil jou saam met jou bemoedig?
Jong, ek is op Facebook, Andreas Kleinhans. Ja.
En Andreas Kleinhans, ja.
Ja, Andreas Kleinhans, ja, net so.
En dan die Journey of Hope groep, is dit 'n WhatsApp groepie of is dit?
Dis 'n WhatsApp groep. Mense, wel, ek weet nie hoe gaan dit werk nie. Ek kan dit iewers dalk post. Ek weet of jy 'n plek het nie wat ek 'n link kan post en dan kan hulle join as hulle graag wil deel wees daarvan.
Ek dink maak 'n public post op jou page, op jou
ja,
Facebook.
Nee,
dan kan mense van daar af gaan. Baie baie dankie dat jy met ons gedeel het. Dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit opreg.